A Concellería de Servicios Sociais de Fene pon en marcha unha batería de accións para atender as necesidades dos colectivos máis vulnerables. Para falar desas medidas, desas accións, acompáñanos a Concelleira de Servicios Sociais, Mari Carmen Martínez. Bos días.
Bos días.
Cantas persoas en Fene precisan axuda para ir mercar alimentación, medicinas ou produtos básicos?
Bueno, ahora mismo nos estamos atendendo sobre unhas 30 e pico familias, aparte das que están con axuda a domicilio. Os que están con axuda a domicilio, digamos que van por outra tanda, pero e non son todas tampouco, pero fora das que xa atendemos habitualmente, sobre unhas 35 máis ou menos, e cada día vai entrando máis xente, claro.
E esas 30 lle axudan neses labores os efectivos de Protección Civil, Policía Local tamén, que servizos?
A ver, en principio tratamos de canalizalas a través de servizos sociais porque Protección Civil está ahora mismo ata arriba de traballo entre as desinfeccións, bueno, de todas formas si sí nos bota unha má onte precisamente, me chamou a coordinadora de Protección Civil para decirme que este fin de semana atenderán algunha xente, non? Pero e a Policía Local procuramos deixala para cousas máis de máis gravedade que non podamos atendernos, pero en principio se fai con propio persoal de servicios sociais de axuda a domicilio, e sino unha empresa que temos atendo tamén colle, como ten horas libres, colle a donde non chegamos nós, están eles.
O Concello de Fene tamén facilita vales de alimentación a familias que antes axudaba a Fundación Amigos de Galicia. Cantas familias están nesa
pois
situación?
Pois aquí falamos sobre unhas 40 familias, non só as que axudaba Amigos de Galicia, sino ahora mismo, claro, debido á situación, hai xente que cada día está pedindo axuda porque ou ven porque van a tardar en cobrar o paro, ou porque están nunha situación de, bueno, nun ERTE, non cobraron todavía, entón esa xente está chegándose a nós tamén e nos facilitamos eses vales, que non é, digamos, a solución idónea, pero cando menos que a xente polo menos inmediatamente teña alimentación para o seu día a día.
E como vai a tramitación de novas altas no servizo de axuda no fogar?
Pois había unha listaxe de agarda de unhas entre 80 e 90 persoas e prácticamente están cubertas. Hai xente que non quixo porque, bueno, polo medo da situación, dixo, no, eu prefiro esperar e tal, pero a xente que sí accedeu e que estaba, xa digo, en agarda, pois foi entrando toda. Ademais nos concederon, non sei se teño por aquí os datos das horas que nos fixeron a chegar, non sei se teño aquí a lista das horas. Bueno, nos concederon tamén un montón de horas máis para poder estaba buscando se tiña aquí as horas, para poder, digamos, cubrir esa xente que temos que dar de alta. Creo que son unhas 3.200 e pico de horas.
Ademais desas dese reforzo con máis horas do servizo de axuda no fogar, a Xunta tamén asume o importe que habitualmente pagaba a persoa usuaria do servizo,
exactamente,
non?
Exactamente, sí. Entón, bueno, tamén é algo importante.
Hai rapazada que non ten acceso a internet. Como se facilita o seu contacto con colexios e co instituto?
A ver, aquí se está facendo, se recolle, o sea, se envían a servicios sociais a documentación que os rapaces e rapazas teñen que, bueno, que usar para traballar, nos o imprimimos en servizos sociais e despois se lles fai chegar, ven ao colexio, ven á súa vivenda, tamén por persoal propio do concello, todo o que precisen para non perder, digamos, este período de aprendizaxe no colexio, non? Isto se fai todo dende servizos sociais, e nos procuramos, na medida do posible, utilizar sempre persoal, ou sea, utilizar os recursos que temos no concello para facer todo isto, sí.
Arredor de 2.000 persoas maiores de 75 anos viven soas en Fene ou en compañía das súas parellas. Que accións se levan a cabo con destino a este sector de poboación?
Bueno, aquí como o tema de o que decías ti, non todo o mundo ten acceso a internet ou non todo o mundo sabe manexalo, non? Estamos pensando un pouco en xente xa moi maior. Entón, aínda que toda a información chegue a través da páxina web do concello, de todo isto, hai xente pois que non recibe esa información. Entón collimos o padrón, fixemos esa listaxe de maiores de 75 anos para adiante e vamos chamando ao revés, os que teñen 90 e tal hacia atrás, para chamalos, ver en que situación se atopan, ver si teñen familia que se poida ocupar deles, e se non que precisan, e nos, pois, ao mellor, metelos nesa lista de alimentos, menciñas, e o que precisen para chegarles á casa, ou calquera outra cousa que poidan precisar nestes momentos, non?
E como vai o ritmo de chamadas? Xa se cubreu a boa xa, parte destes 2.000
personas?
Non,
porque, bueno, son moita xente. O que decía antes, utilizamos os recursos propios nosos, entonces temos dúas persoas en servicios sociales chamando a toda esta xente, e, bueno, leva o seu tempo, mellor ao remate do día, pois podemos ter unhas 30 ou 30 e pico persoas, porque, claro, non só podemos dedicarnos a eso, hai outras cousas, pero sí, vamos a procurar acelerar o ritmo. Incluso estamos ás veces salindo de servicios sociales sobre as 5:30, 6 da tarde para procurar que, bueno, avanzar nese sentido.
Os obradoiros de memoria activa e de recuperación de memoria van ter tamén o seu espazo en Radio Fene, non?
Sí, creo que a partir de hoxe, luns e mércores, porque, claro, estamos no de sempre, a xente, estos van dedicados a xente maior que, pois, non teñen acceso, ou si teñen acceso, o mellor é con algún familiar na casa que teria que estar con eles para manexar as redes sociais. Entón, pola radio, sempre moito máis sinxelo, todos poden escoitar a radio, é moito máis sinxelo para eles, e que non perdan en ese ritmo, especialmente aqueles que están en recuperación de memoria, que é o máis importante.
Os servizos sociais de Fene, un traballo esencial nestes momentos, nesta situación de crise. Mari Carmen Martínez, moitas grazas.
A vos, bo día.